Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Suntem la cea de-a doua parte a predicii Mânia. Din episodul anterior ați aflat că există și mânie după voia lui Dumnezeu. Dar atenție! Aceasta este așa de rară, la fel ca perlele pe fundul oceanului. În mesajul ce urmează, Cristian Barbosu va scoate la suprafață toată spuma acestui păcat urât, mânia. O să vi se pare incredibil de câte ori vă veți regăsi prinși de aceste tentacule. Pare un joc de cuvinte, dar conține adevărul. Mânia noastră îl poate mânia pe Dumnezeu. Vă invităm să descoperiți toate subtilitățile infiltrării acestui păcat în sufletul nostru, dar și metodele de întâmpinare și de învingere a lui. Vă dorim audiție benefică ascultându-l pe Cristian Barbosu.
Care sunt cazurile în care mânia este ilegitimă? Chiar dacă ai aceste motive, poate există anumite lucruri și limite care te restricționează să o demonstrezi, să o faci. Ajungi să păcătuiești în mânia ta când, unu, motivul, cauza ta este ilegitimă, când judeci în fire și nu în duh. Hai să deschidem în 1 Samuel, capitolul 18, e vorba de David și Saul. Ia observați, vă rog, motivul mâniei lui Saul, versetul 5. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război, era plăcut întregului norod, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului lui Goliat, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și aleutelor, scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Și Saul s-a mâniat foarte tare, nu i-a plăcut vorba aceasta, el a zis lui David: îi dau zeci de mii și mie îmi dau doar mii, nu-i mai lipsești decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ocrei pe David. Care-i cauza, motivul mâniei lui Saul? Gelozia, nu-i așa? Invidia. Aveau dreptate femeile care cântau biruințele lui David? Aveau. David în acel moment, realistic vorbind, avea mai mult succes ca Saul. Dragii mei, de câte ori nu cădem și noi în păcatul mâniei din cauza unor lucruri, stări, gânduri, care n-au de-a face cu Duhul, ci cu firea, cu ambițiile, cu poftele noastre, presupozițiile noastre față de unii sau de alții. De aceea, atenție la motivul mâniei. Mânia generată din invidie, mândrie, gelozie, din atitudini sau stări care slujesc împlinirii euului, a firii noastre pământești, este păcat. Eu n-am ce are el și mă mâni. El a reușit mai multe decât mine și mă mâni. Fii atent ce lăudată e, mă, fii atent la el și îl cunosc. O, de l-ar ști și ăștia și mă mâni. Țineți minte pilda fiului risipitor? Știați că pilda asta e de fapt pilda fiilor risipitor, fiindcă nu doar unul a fost pierdut, ci doi, dar numai unul a fost găsit? Cu toții ne uităm la fiul cel mic, păcătosul ăla notoriu. Și trecem cu vederea fiul cel mare, cel care era cu minte, era chiar religios, mergea la biserică, cânta în orchestră, era ascultător. Stătea la mama acasă. Fiul care însă atunci când frate s-o ajunge acasă, rănit, zdrobit de păcatele în care trăia până atunci, în loc să se bucure, se mânie. Luca 15:27. Fratele tău, spune robul, a venit înapoi. Tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși, auzi, sănătos și bine. Și el, fiul cel mare, În loc să se bucure de frate său, s-a întărătat de mânie. Nu vrea să intre în casă. Un prim păcat. Nu vrea să recunoască pocăința fratelui său. Nu vroia să se bucure de mântuirea lui. Doi, tatăl a ieșit afară, l-a rugat să intre. Ce a făcut? A intrat, nici vorba. Al doilea păcat. Neascultare de părinți, mai ales în societatea evreiască, era pedepsit chiar cu moartea sub legea Vechiului Testament. Păcatul 3. El a răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când acest fiu al tău, nu-i frate să-i fiul lui, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, e foarte interesant, Scriptura niciune nu spune că a fost cu femeile desfrânate. De unde știa fratesul că a fost cu femeile desfrânate? De multe ori în mânie exagerăm, mințim. I-a tăiat vițelul cel îngreșat. Și poate omenește, l-am putea înțelege. Aveți mare grijă pentru ce vă mâniați. Aveți mare grijă cum vă controlați gândurile și atitudinile, mai ales de păcătoși notori și pocăiți păcătoși notori, că îi avem, din păcate. Oameni care însă se pocăiesc. Aveți mare grijă la ce vă îndeamnă ce rău vis-a-vis de suspiciuni, îndoieli, să nu vă bucurați de mărturia, de mărturisirea lor, de pocăința lor. Sindromul fratelui cel mare destinat bisericii. Prin excelență fariseilor, uitați-vă în context, parabola nu a fost pentru păcătoși, a fost pentru farisei. Majoritatea teologilor văd pe fiul cel mic mântuit, dar pe cel mare nu. Spunea cineva, poți citi inima unui om uitându-te pentru ce se bucură și pentru ce se mânie în viață. Fiindcă bucuria și mânia îți spun foarte clar ce e în inima lui. Țineți minte când Iona s-a mâniat după ce ninivenii s-au pocăit? Mai țineți minte ce a spus Dumnezeu imediat după aceea? În traducere românească, bine faci tu că te mâni, de fapt în original, literalmente, în ebraică, e o întrebare. Iona, ai un motiv bun? Ai o cauză concretă, legitimă să te mâni? De ce? Fiindcă Dumnezeu întotdeauna e interesat de motivul, de cauza mâniei noastre, indiferent că e Solomon, că Iona, că eu sunt eu sau tu. Fii atent la motivul mâniei tale, ce te aprinde? Fiindcă întotdeauna ceva te va prinde. Întrebarea e Duhul sau firea? Cred că ați văzut și dumneavoastră cele automate care servesc băutură coritoare sau cafea sau dulciuri. Un fel de frigidere sau dulapuri frumos colorate de înălțimea unui om, poate chiar mai mare, cu o vitrină mare în față. Pui moneda, apeși pe buton și scade sucul, ciocolata, curge cafeaua, depinde pe care vrei să o alegi. Fii atent, în fiecare an în America, 14 persoane mor din cauza acestor automate. Pun monede în ele și cum ni s-a întâmplat și unora dintre noi, se blochează. Sau pur și simplu se mișcă încet. Și mânioși încep să tragă de ele, să dea în ele, să le zgâție așa de mult încât aparatul se dezechilibrează, cad peste ei și omoară. De fapt, nu automatul, ci mânia îi omoară pe acești oameni. Câți dintre voi ați călătorit cu avionul? Între 1995 și 2001, fii atent, în baza datelor Federației de Aviații Americane s-au înregistrat numai în cadrul zborurilor lor, deci numai pe teritoriul american și cu companiile lor, 1655 de incidente numite Air Rage sau furie, mânie aeriană, acte de mânie împotriva stewardeselor, asistenților de bord. Cei care ați fost cu avionul știți bine că în acel spațiu închis, limitat, doamnele și domnii aceia sunt extraordinari de politicoși, dispuși să te ajute în orice. Cele mai multe incidente erau legate de preferințe de mâncare, cafea, dulciuri, filme, chestiuni deosebit de importante ce țineau pur și simplu de mofturile unor pasageri din avion. Aveți grijă la scânteia mâniei noastre. Dacă e din fire, e păcat. 2. Ai grijă la modul de manifestare. Ajungi să păcătuiești în mânia ta când reacțiile tale sunt din fire. Nu numai motivul e din fire. Manifestările tale. N-are sens să dau prea multe exemple, fiindcă mulți am trăit și știm prea bine despre ce vorbesc. Săptămâna trecută, interesant, discutam cu un om despre necazurile lui și la un moment dat el mă întreabă: dumneavoastră vă sufer furii zburătoare? Zic, nu. Eu da, de când m-am căsătorit. Și din păcate, mulți oameni se manifestă așa. Am citit nu demult că zgomotul caracteristic familiilor englezești este zgomotul ușilor trântite. Zgomotul caracteristic familiilor americane este zgomotul roților și motorului ambalat când supărați fiind deși ia mașină și pleacă. zgomotul caracteristic familiilor de italieni sunt țipetele lui în același timp, cu același volum de decibeli. Întrerupt, spunea cineva, e dantura a la sarmi segetuza. Cugetați un pic la ea. Scriptura se contrazice, dragii mei, cu anumite teorii de gestionare a mâniei întâlnite în psihologie. Spre exemplu, cele care propagă ventilarea sau răbufnirea mâniei din om. Mânia trebuie depresurizată, dar nu oricum. Spre deosebire de Iliad, al cărei mesaj este introdus prin versurile celebre ale lui Homer, citez: cântă zeiță mânia ce-a prinse pe Ahil Peleanul, patima crudă ce-a heilor mii de amaruri aduse. Mesajul Scripturii nu vorbește de mânie, nu vorbește de o patimă de răzbunare, ci vorbește de o dragoste jertfitoare. Vorbește de o mânie a lui Dumnezeu pentru păcat, dar controlată, pus într-un om, pus pe cruce, lovit, bântuit, blestemat. Lovit de păcat. Știm bine că Dumnezeu condamnă mânia, mai ales mânia celor care își dau drumul fără să le pese cum și-o manifestă. Știm sinte pe Moise? La Moise s-a mâniat legitim de multe ori, dar odată s-a mâniat și a dat cu toiagul în stâncă, fiindcă a dat din fire și Dumnezeu l-a pedepsit. L-a pedepsit pe Irod, care în mânia lui a ucis toți pruncii din jurul Betleemului. Pe Cain l-a urmărit, fiindcă în mânia lui a distrus un om. Întrebare, câți dintre voi ați știut că Ceaușescu a avut SIDA? Ceaușescu a avut SIDA, sindromul isteriei destructive agresive. Și știm bine că a fost adevărat. Din păcate, mânia și modalitățile ei de manifestare au devenit un instrument de conducere și în societatea românească. De ce? Fiindcă în totalitarianism, ăsta era modul de conducere. Cu cât țip mai tare, cu cât vorbești mai urât, cu cât ești mai agresiv, cu cât ai cu pumnul la masă, ești mai autoritar, ești mai ascultat, ești șef. Și din păcate, acest stil îl găsim și în predicile unor oameni care spun: am spiritul Ioan Botezătorul. Nu, nu, nu. Ai o fire pe care Dumnezeu trebuie să o calce în picioare dacă tu nu ți-o calci. Nu poți lupta, indiferent cât de mânios și frustrat ești, chiar și împotriva păcatului cu armele firii. Avortul este un păcat mare, dar nicio formă, nu ai cum să justifici uciderea doctorilor care provoacă avorturi. Punerea de bombe în clinicile care fac avorturi în numele lui Hristos. Așa cum nu poți justifica cruciadele în numele Domnului sau Inchiziția Catolică, o ultimă manifestare a mâniei în vremurile medievale. Dar hai să nu mergem mai departe, hai să ne uităm între noi. Mânia în familiile noastre. Evident că toți ne certăm, evident că toți ne mâniem, dar cum ne manifestăm mânia creștin fiind? Tot așa ca și înainte, când trăiam în fire? Sau ceva s-a întâmplat și în viața de familie, când Dumnezeu a intrat în viața mea? Deschideți în Maleahi și vă rog să deschideți în Maleahi, capitolul 2, foarte important. Un verset preferat multora, mai ales vânătorilor de păcate. Știați că în biserici avem și vânători de păcate, oameni care găsesc plăcere în a vâna păcătoși și nu i-a ajuta, ci a-i vâna. Maleahi capitolul 2, fiți atenți. Versetul 16, verset clasic. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Și aici se oprește cei mai mulți. Ascultă, Dumnezeu urăște divorțul și într-adevăr Dumnezeu urăște divorțul. Asta fie foarte clar, nimeni nu neagă lucrul ăsta. Dar versetul continuă și n-ai cum să-l decupezi cum vrei, fiindcă asta fac vânătorii de păcătoși. Cum continuă versetul? Cu ce cuvânt? Și! Ce-i și? O conjuncție. Ce face conjuncția? Leagă două acțiuni identice, două acțiuni similare. Dumnezeu urăște divorțul, dar la același nivel, cu nimic mai prejos, Dumnezeu urăște și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Știți ce înseamnă să-ți acoperi haina cu silnicie? Să fii violent. Dumnezeu urăște divorțul, dar Dumnezeu la fel de mult urăște și violența în familie. Ascultați-mă cu atenție, dragii mei. În viața și în cuplul marital creștin, nu ți este permis să tratezi soția sau soțul cu violență. Violența în familie e un păcat, un lucru pe care foarte clar îl urăște Dumnezeu. Atât de mult încât citesc versetul de dinainte, versetul 13, uitați-vă în Biblie. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete, gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare, nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. În alte cuvinte, măi oameni buni, vă rugați, uite, îl implorați să vă ajute. Și cea mai drastic decât să nu te asculte Dumnezeu? Versetul 14. Și întrebați, pentru ce? Pentru ce, Doamne, nu ne asculți? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale, care acum nu ești credincios. Cu toate că este tovarășa și nevastă cu care încheia legământ, cum nu-i mai ești credincios? Fiindcă, unu, divorțezi de ea și, doi, ești violent față de ea. Și fiind violent față de ea, tu violezi legământul tău înaintea lui Dumnezeu, care a fost martor când ai făgăduit că o vei iubi, că o vei îngriji și așa mai departe. Mânia în familie nu poate fi manifestată în fire, mai ales prin violență. Și am asistat în săptămânile trecute la un eveniment șocant. Fața mea, un om care a știut că și-a chinuit soția. Instantaneu, spontan, gândit de el, dar nu de noi, s-a pus în genunchi și după câțiva ani buni de căsătorie, a recerut-o în căsătorie, spunându-i, eu și dau un nume, Adrian, dar nu Adrian cel vechi pe care îl știai înainte, ci Adrian cel născut din nou, Adrian care s-a pocăit pentru violență, pentru vorbe, pentru atitudini, Adrian în care Hristos azi trăiește, nu firea, vreau să te cer în căsătorie. Oare câți dintre noi nu trebuie să facem pasul ăsta? Chiar simbolic. Nu de dragul nevestei atât de mult cât de dragul lui Dumnezeu, dar și de dragul ei, fiindcă păcatul e păcat. Întoarceți în Efeseni 6. Dumnezeu nu trece cu vedere aceste păcate cardinale. Efeseni 6, capitolul 4, trecem de la neveste, fiți atenți, la părinți. Voi, părinților, nu întărâtați la ce? La mânie. Pe cine? Pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Coloseni 3:21. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Atât de ușor cădem ca părinți în această capcană. Ne întărâtăm copiii la mânie, un păcat pe care mulți îl trecem cu vederea, nici măcar nu-l considerăm păcat. Suntem grăbiți, suntem stresați, ajungem acasă obosiți, frustrați, nu mai avem răbdare cu pruncii. De multe ori uităm că sunt copii, tratăm ca pe niște adulți și mai grav, de multe ori suntem așa de încăpățânați, încât nici măcar nu ne mai uităm de ce oare copilul ăsta își manifestă frustrarea de genul ăsta. De cele mai multe ori copiii își manifestă mânia și au anumite explozii, fiindcă nu le-am acordat timp. Fiindcă nu le-am acordat dragoste, fiindcă muncim să ne facem bani, dar nu banii cresc, nu banii educă, ci dragostea, apropierea, timpul petrecut cu ei. Ne creștem case și ne pierdem căminele și reacționăm, unii chiar biblic, spunem că e disciplină. Uite ce scrie acolo, să mustre, să-l mustri, când de fapt tu îl întăriți la mânie. Ce să mai vorbesc de pedepsirea copiilor la mânie, nu pedepsi pruncii când ești mânios, produci mai mult rău decât bine. Deci fiți atenți, părinților, interesant, în textul Efeseni, în greacă, e taților! Oare de ce? Fiindcă noi trebuie să recunoaștem. De multe ori tratăm ca niște, pe niște obiecte, îi punem la punct. Dragii mei, când cauzele mâniei tale pornesc din fire sau reacțiile mâniei tale sunt din fire, tu nu câștigi nimic. Ai impresia că ai câștigat o bătălie, ai pus la punct, dar ai pierdut războiul. Și fiindcă ai pierdut războiul și fiindcă e păcat, păcatul se plătește. Fii atent, Amos 1:11. Așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuri ale Edomului, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, nădușindu-și mila, a dat drumul mâniei, îți ținea într-una orgie, de ce voi trimite foc? De ce? Din cauza mâniei. Dumnezeu nu trece cu vederea mânia. Doi, copiii tăi nu trec cu vederea mânia. Fii atent. 79% din copii care au probleme cu mânia, aveți între voi prunci care sunt foarte, foarte rebeli și au probleme cu mânia care izbucnesc? Bănuiesc că aveți. 79% din copiii care au probleme cu mânia provin din familii în care părinții își manifestau mânia în mod necontrolat. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Ce semeni aia vei secera. Nu te juca. Familia ta va avea probleme, tu vei avea probleme din cauza mâniei. Și nu cred că trebuie să spun, fiindcă știi deja câte relații ai distrus. Uită-l și pe Zidane, pe terenul de joc. Proverbe 25:28, omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată fără ziduri. Omul mânios se autodistruge și nu spun eu, ci Biblia îți spune. Și aici vine partea, ce e de făcut? Ce e de făcut? Iisus, dragii mei, în predica de pe munte a vorbit mai mult despre mânie decât despre orice alt subiect. Ce e de făcut? 1. Când începi să te aprinzi, întreabă-te și revenim la două lucruri pe care le-am amintit deja. Pentru ce m-am enervat? Care e cauza? Care e motivul? E într-adevăr un păcat sau e o greșeală? Fă diferența între greșeli și lucruri voit făcute, păcate. Spre exemplu, nu te enerva pentru greșeli, mai ales când pruncii tăi greșesc. Toți greșim. Acceptă. Dă har. Cele mai multe certuri în familie încep din cauza unor detalii minore, unor greșeli, nu-i așa? Proverbe 19:11, înțelepciunea face pe un om răbdător, este o cinste pentru el să uite greșelile. Ești înțelept dacă uiți greșelile. Nu vorbesc de păcat, vorbesc de greșeli. 2. Verifică datele, faptele înainte de a răbufni. Eclesia 7:9, nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, nu te grăbi! Căci mânia locuiește în sânul nebunilor, adică celor care nu cunosc adevărul. Iacov spunea 1:19, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, de ce? Tocmai pentru a fi sigur că nu se mânie pe lucruri neadevărate, exagerate, lucruri pe care cerul le folosește de multe ori pentru a ne istovi psihic. Ci grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Comunicarea e foarte importantă în familie, faceți-vă timp să comunicați între voi. Mai apoi ai grijă cum îți manifesti mânia. Este un obicei la cămile, fii atent. Din când în când stăpânul le aruncă câte o haină. Când animalele o prind, o sfârtecă toată, o calcă în picioare și exprimă astfel mânia acumulată în timp împotriva stăpânului lor. După aceea se calmează și iarăși merg pentru 2-3 săptămâni fără probleme. Dragii mei, noi nu suntem cămile, nu suntem animale, noi suntem oameni. Mânia e o emoție puternică, dar mânia în om este controlată de voință. Tu te mânii, indiferent când spui sau nu, tu te mânii dacă vrei să te mânii. Indiferent că ventilezi în afară sau înăbuși înăuntru, ține de voința ta. Și fiind oameni, noi alegem cum să ne manifestăm. De aceea alegem, în primul rând, dacă merită să te mânii. Dacă merită să te mânii. 2. Alege cum te vei mânia. Ce vei face? Dau aici un exemplu personal. 1994, am luat o hotărâre. Deloc ușoară. De fiecare dată când jucam fotbal sau vreun sport, ăsta e genul meu, eram foarte competitiv. Și mereu comentam, criticam, eram frustrat pe cei din jur, cât și pe mine atunci când nu câștigam meciul. Până într-o zi când un prieten de-al meu a abandonat jocul plângând din cauza atitudinii mele irascibile pe terenul de sport. Și am fost foarte mișcat în acea zi. Am luat o hotărâre și am hotărât că de atunci încolo voi juca orice sport de plăcere, indiferent că voi câștiga sau pierde, nu voi mai critica, striga, înfuria, ci voi căuta să fiu împăciuitor, încurajator. Și vreau să vă spun că Dumnezeu m-a ajutat atât de mult încât cineva, nu de mult, s-a și enervat cât de relaxant joc volei acum. E o alegere! E o luptă cu firea! La fel cum mă lupt acum să nu mă mâini pe persoană, ci pe problemă. Și foarte important! Fă diferența când te enervezi între persoană și problemă. Așa cum trebuie să faci diferența între păcătos și păcat. Păcatul îl urăști, păcătosul iubești. Toate acestea însă țin de înfrânare, ceea ce înseamnă că trebuie să învățăm să ne controlăm. Tocmai de aceea mânia ce de distrugătoare, din cauza lipsei de control. O sugestie clasică în terapia mâniei: când simți că ești gata să explodezi, numără până la 10. 1, 2, 3, 4, 5. Respira adânc. Dacă vezi că nu te poți abține, încearcă să amâi discuția. Care încearcă să ieși un pic la aer pentru câteva momente din încăpere. Proverbe 17:14, începutul, fii atent, începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Caută să faci ce poți să nu te lași dus de fire. Fiindcă un alt proverb tot din Scripturi spune, Proverbe 29:22, un om mânios târnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Și știi bine că e adevărat. Roagă-te, caută căi prin care să te stăpânești. Cel încet la mânie, Proverbe 16, prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine însuși, fii atent, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Mai ales luptă-te să stăpânești cuvintele. Pasajul din Efeseni, știți cum continuă după mânie? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. De ce? Fiindcă Pavel știe că mânia de multe ori se manifestă așa. Ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Dacă știți că aveți probleme în acest sens, rugați-vă lui Dumnezeu și fiți atenți, atenție, mai ales nevestelor. Și noi le avem pe ale noastre, dar și voi le aveți. Hai să fim serioși. Atenție la prietenele pe care le aveți. Depărtează-te de cei care în loc să te ajute în problema ta, te atâță și mai mult, mai ales în privința mâniei. Știu că ai prieteni la care ții foarte mult, dar când treci prin anumite probleme și vezi că te atâță, pleci de acolo mai tulburat decât zidit, depărtează-te de ei. Fii atent, Proverbe 22 cu 24. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Dacă tu nu te lupți să-ți controlezi mânia, știi ce se întâmplă? Te va controla? Ia pe tine. Ai grijă de ce te mâini. Ai grijă cum te mâini. Caută să-ți controlezi mânia. 3. Ai grijă cât ține mânia. Versetul în Efeseni. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Cum continuă? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Rezolvă-ți conflictul cât mai repede. Mulți consilieri iau acest verset în mod literal. Nu te culca până nu discuți problema care a generat mânia, până nu-ți reabilitezi relația cu cel în cauză. Foarte important, mai ales pentru cei melancolici și flegmatici care tind să amână, să țină în ei, să dospească amărăciune, ranchiună. Nu vei rezolva nimic dacă te încui în dormitor sau în baie, dacă pleci de acasă. Timpul nu vindecă, ci adună amărăciune care va exploda mai târziu, mai rău ca acum. Uită-te la verset, e legat de o avertizare. Nu vrei să-ți rezolvi problema cât mai repede? Dacă o vei amâna, vei da. Ce vei da? Prilej cui? Diavolului. Și exact asta faci. Cei mai dificili oameni pentru mine sunt cei care țin ranchiună, amărăciune, care evită confruntările, pun o mască de om liniștit. Dar în interiorul lor fumegă și adună cărbuni. Și mă rog lui Dumnezeu să mă ferească de prieten de genul ăsta, fiindcă e ca și cum porți o bombă cu efect întârziat la braț. Când nici nu te aștepți, va exploda. Amărăciunea, ranchiunea este păcat. Este păcat. Când ții în tine. Cuvântul te îndeamnă să-ți rezolvi problema și adaug eu aici să ierți. Fiindcă când ierți, ceva se întâmplă în tine. Nu da prilej diavolului, mânia asta face, rezolvă-ți problema. 4. Cultivă-ți blândețea. În fiecare păcat există două faze. Una în care te lupți împotriva lui și a doua în care îl înlocuiești cu altceva bun. Nu reușești să scapi de mânie doar luptând împotriva ei, ci în același timp cultivând opusul ei. Cineva spunea, opusul omului mânios este omul bleg. Este omul blând, dragii mei. Matei 5, pe lista fericirilor, lista opusă păcatelor cardinale, versetul 5, ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și blândețea cucerește mânia, Proverbe 15 cu 1, răspuns, blând potolește mânia. Dar o vorbă aspră, atâță mânia. Cum poți da un răspuns blând făcând pașii despre care am vorbit mai înainte? Dacă ai fost nedreptățit și suferi, liniștețe-ți mânia, nu căuta să te răzbun, răzbunarea Domnului. Predă-i lui cazul tău, nedreptatea ta, necazurile, frustrările. Nu lupta în fire, luptă-te în duh. Dacă încă mai ții ranchiuna, amărăciune, eliberează-te, fiindcă nu-ți face bine nici celui pe care ții amărăciune, nici ție. A ierta în Vechiul Testament și Noul Testament înseamnă a elibera. Ăsta e sensul iertării, cuvântul afiem în Noul Testament. A da libertate, lasă-l, iartă-l, lasă-l pe Dumnezeu să-ți dea răzbunare, lasă pe El să rezolve situația. Eliberează-te. Pe câți nu-i minte Satan, crezând că dacă ei țin ranchiuna și dacă ei se răzbună în fire. Fii atent cum se încheie pasajul mâniei din Efeseni 4. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, ce să facă? Să piară din mijlocul vostru. Amin! Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, ce să faceți? Iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Cum stai? Și am de ales, fie așa cum sunt și nu schimb nimic, fie îmi las ca Duhul să lucreze. Și spun, Doamne, prin puterea mea nu mă pot schimba, dar te rog Tu să mă ajut să mă schimb. Sunt lucruri pe care, într-adevăr, le pot face, Doamne. Poate față de nevastă mea, poate față de colegul, poate față de prietenul pe care l-am jignit, pe care m-am... Doamne, te rog, ajută-mă să fac ceva. Aruncă-ți povara la picioarele lui Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, nu altul. Vreau să vă dau odihnă și mulți vrem ca și la nivelul limbii și a cuvintelor să fim schimbați. Poate ți ranchiună, amărăciune pe unii și pe alții. Ți-aduc aminte că răzbunarea Domnului nu face altceva decât să lupți în fire. Știu că ți-e greu să ierți, fiindcă probabil ți-a făcut nedreptăți și te-a lovit și te-a rănit. Dar inima ta rănită, nimeni nu o poate vindeca și mângâia decât Dumnezeu și Dumnezeu n-are cum să intre, să o mângâie cât timp amărăciunea, păcatul, neiertarea e în ea. Ia o hotărâre și iartă. Spune lui Dumnezeu, Doamne, te rog, ajută-mă să iert pe... Spune numele acelei persoane. Spune Dumnezeu, Doamne, ia-mă amărăciunea, ranchiuna, mânia din inima mea, din gândul meu. Sunt în teritoriul ale celui rău care stau în noi pentru ani și ani de zile. Că ținem în noi mânie și amărăciune. Și spunem că avem dreptate, e clar, în multe lucruri avem dreptate, dar în modul nostru de exprimare n-avem. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu se va lupta pentru tine, crede-mă, El te va răzbuna. Dar luptă cum a luptat Hristos, ca o oaie mută înaintea celor ce o tu n-a deschis gura. De ce? Fiindcă a știut că Dumnezeu se va lupta pentru el. Am vorbit de părinți și copii. Am vorbit de soț și soții. Cereți iertare. Pentru ca lacrimile și altarul tău să fie curat înaintea lui și Dumnezeu să te poată asculta. Pentru ca pruncii tăi să nu-și piardă nădejdea. Dacă știi că ai o problemă și nu știi cum să te schimbi, vin înaintea lui și spune, Doamne, și eu vreau. Poate știind că prin viața ta și prin păcatele tale, tu ai stârnit mânia lui Dumnezeu, care te-a căutat, dar pe care l-a neglijat, l-ai pus deoparte, știind, conștient fiind, de păcatul tău. Dacă vrei să fii iertat și mânia lui Dumnezeu să fie aruncată deoparte, iar tu curățit, spălat și mântuit prin sângele lui, spune, Doamne, vreau să mă împac cu tine. Domnul să te binecuvânt. Amin.
Recunoașterea acestui păcat în noi și iertarea, iată cheia victoriei împotriva mâniei. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos are tăria de a topi puterea acestui păcat în viața noastră. Data viitoare vom fi conștientizați de tăria unui alt păcat ce ar putea să intre în viața noastră și vom descoperi lucruri foarte interesante despre îmbuibare. Până la o nouă întâlnire cu Cristian Barbosu, Dumnezeu să vă transforme în fii și fiice ale păcii. Am o sugestie, dragi ascultători. Încercați să faceți exerciții de abstinență la mâncare. Veți fi mai relaxați când veți asculta predica despre îmbuibare. Fiți binecuvântați! La revedere!
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.
Schimbat pentru cer.